Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik i evropski posrednik za dijalog sa Skupštinom Matijaš Nemec borave u Beogradu. Razgovarali sa premijerkom Anom Brnabić i poslanicima u Skupštini. Sledi sastanak sa predsjednikom Vučićem. Zvaničan stav Srbije o francusko-nemačkom predlogu za rešavanje kosovskog pitanja veoma je jasan i odgovoran, a to je da se dijalog nastavi, kaže ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Obeležavamo dan sećanja na žrtve holokausta. Ponovo registrovane snažne eksplozije u blizini nuklearne elektrane u Zaporožju. Od danas se benzin skuplji 3 dinara, a dizel 2. Proslavljamo Samindan, školsku slavu i dan duhovnosti. Dodeljene svetosavske nagrade. Novak Đoković u finalu Australijan Opena igraće sa Grkom Cicipasom. I sutra sneg, temperatura od 1 do 4 stepena. U Skupštini Srbije održan je sastanak predstavnika svih poslaničkih grupa sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimirom Bilčikom i evropskim posrednikom za dijalog sa Narodnom skupštinom Matijašom Nemecom. Sastanku sa poslanicima prethodio je razgovor Bilčika i Nemeca sa predsjednikom parlamenta Vladimirom Orlićem.
Poverenje među nama je veliko, kao što su veliki izazovi i Srbije i Evropske unije, sa kojima moramo da se suočimo na našem zajedničkom evropskom putu, ali uvereni smo da ćemo uspešno nastaviti put dijaloga i uzajamnog poštovanja, poručio je Nemec na Twitteru. Evroparlamentarci su se sastali sa premijerkom Anom Brnabić, a za 15 sati i 30 minuta zakazan je susret sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem.
Potpredsjednica Narodne skupštine i poslanica Saveza vojvođanskih Mađara Elvira Kovač ocenila je da je sastanak bio konstruktivan. Istovremeno je istakla da je iznenađena jer su opozicioni poslanici davali izjave medijima suprotno dogovoru na sastanku. Navela je da se obraća kao moderatorka i da je Bilčik zamolio da ne bude izjava. Opozicioni poslanici iz više poslaničkih grupa preneli su medijima da su sa evroposlanicima razgovarali o političkom životu u Srbiji, posebno u Narodnoj skupštini.
Šef poslaničke grupe Zeleno-levi klub, Nedavimo Beograd, Radomir Lazović, rekao je da i dalje ne postoje bolji uslovi za rad medija, da predlozi opozicije, inicijative, zakoni nikada ne mogu da dođu na dnevni red. Šef poslaničke grupe Narodne stranke, Miroslav Aleksić, smatra da ovi razgovori neće dati prevelikih rezultata ukoliko vlast ne bude spremna da se normalizuje politički život u Srbiji. Poslanica Srpskog pokreta Dveri, Tamara Milenković-Kerković, kaže da je ta stranka odlučila da učestvuje u razgovorima, iako evroskeptična, jer su, kako je dodala, Dveri i do sada činile sve da se uslovi poprave.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da je zvaničan stav Srbije o francusko-nemačkom predlogu za rešavanje kosovskog pitanja veoma jasan i odgovoran, a to je da se dijalog nastavi, da Srbija učestvuje u njemu i da o svemu treba razgovarati na osnovama tog plana. Naveo je da je predsjednik Vučić jasno izneo koje su crvene linije, odnosno da je za Beograd neprihvatljivo članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama.
To je veoma bitno zato što sam imao prilike da vidim i da čujem ocene u Briselu, da je Srbija se ponela, odnosno Vučić, poneo konstruktivno i odgovorno za razliku od Prištine. I mislim da je to veoma bitno da mi probamo da sačuvamo naše nacionalne državne interese, ali i da sačuvamo Srbiju od raznih pretnji, ucena, mogućih sankcija ili svega onoga što bi moglo da ugrozi budućnost građana Srbije.
Ovo je Radio Beograd 1. Obeležava se Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta, u spomen na dan kada je 1945. godine oslobođen Auschwitz i Birkenau, logor smrti u porobljenoj Evropi tokom Drugog svjetskog rata. U tom logoru ubijeno je 1,5 milijuna ljudi, većinom Jevreja. U Srbiji su položeni venci i odata počast kod spomenika žrtvama genocida u Drugom svjetskom ratu u okviru kompleksa nekadašnjeg koncentracionog logora na Starom sajmištu u Beogradu. Ceremoniju je predvodio i zaslanik predsjednika Republike, ministar Nikola Selaković. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Pored Auschwitza, jevrejski narod je stradao u fabrikama smrti širom Evrope.
Jasenovac, Stara Gradiška, Đakovo, Pag, Loborgrad, Brčko, Jadovno, Banjica, Novi Sad, Sajmište, Bubanj Niš, Topovske šupe, Jajinci, Varšava, Bergen-Belsen, Auschwitz, Treblinka, Dachau.
Koncentracioni logor Staro sajmište je od decembra 1941. do maja 1942. godine bio logor samo za srpske Jevreje, da bi potom postao logor i za sve druge narode. Ester Albahari je jedini živi svedok strahota sajmišta.
Ja sam se ovde rodila. Moja majka je bila u drugom stanju sa mnom kad se prijavila. Imala sam još i dva brata. Došla ovde i tu se mnogo mučila i patila. Rodila me od 7 meseci sa 900 grama. To je bio težak život. Moj stric, pokojni Dragoljub Petković, me spasao on i njegov brat, isto moj stric. I zahvaljujući njima ja sam ostala živa.
Ministar za rad Nikola Selaković poručuje na 78. godišnjicu oslobođenja Auschwitza da je na današnji dan pala ograda najozloglašenijeg logora,
koja je skrivala najgoru ljudsku tragediju i najmasovniji zločin koji se ikada dogodio. Brutalni zločin nad Jevrejima predstavlja najveći poraz čovečanstva u čitavoj njegovoj istoriji. Da se holokaust nikada više ne ponovi, neka je večna slava svim žrtvama. Smrt fašizmu.
Selaković podsjeća da ono što je za Jevreje Auschwitz, to je za Srbe Jasenovac, te da relativizacija zločina i izvrtanje istine predstavlja opasnost da se zločinci predstave kao žrtve. Tu posebno ističe dešavanja u Hrvatskoj i na Kosovu i Metohiji.
Zvanična Priština na očigled celog sveta koji ćuti pokreće obnovu kuće osvedočenog nacističkog saradnika i jednog od stvaralaca 21. SS Brdske divizije Skenderbeg Džafera Deve. U isto vreme, pre samo nekoliko meseci, u jednoj nama susednoj zemlji, parlament je odobrio obnavljanje nacističkog groblja, koje je samo nekoliko metara udaljeno od masovne grobnice gotovo 900 srpske dece ubijene 1942. godine na Kozari.
Koncentracioni logor Staro sajmište funkcionisao je od kraja 1941. do jula 1944. godine. Za to vreme kroz njega je prošlo više od 32.000 ljudi, dok je ubijeno gotovo 11.000 žena, dece i starijih, najviše pripadnika jevrejske, srpske i romske nacionalnosti.
Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da zločini koje neonacisti sprovode nad civilima u Ukrajini govore o tome da su oni zaboravili lekcije iz istorije. Povodom Međunarodnog dana sećanja na žrtve holokausta i 78. godišnjice od kada je Crvena armija oslobodila zatvorenike iz koncentracionog logora Auschwitz, Putin je naveo da se ruski vojnici i danas junački bore protiv takvog zla. Istakao je da Rusija žali za milionima ljudi koji su poginuli tokom Drugog svjetskog rata, Jevrejima i pripadnicima drugih nacionalnosti koji su streljani, mučeni i umrli od gladi i bolesti.
Borbe u Ukrajini nastavljaju se na nekoliko frontova u Donjeckoj oblasti. Predsjednik Volodimir Zelenski je ponovo optužio Moskvu za udare na civilnu infrastrukturu. Međunarodna agencija za atomsku energiju objavila je da su se u blizini nuklearne elektrane Zaporožje čule eksplozije i poziva na uspostavljanje bezbednosne zone. Moskva negira te navode. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov poručuje da je ključ za prestanak sukoba u rukama Vašingtona. Nikola Denčić.
Sukobi u Donjecku trenutno su najintenzivniji oko gradova Ugledar na zapadu i Bahmuta na istoku te oblasti, javljaju lokalni mediji. Prema saopštenju Moskve, ukrajinske snage su ponovo granatirale Donjecki i Lugansk. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski poziva saveznike da povećaju pomoć Kijevu.
Izdržali smo još jednu seriju ruskih raketnih napada. Potezi Moskve jasno pokazuju da smo u pravu u vezi sa ciljevima ruske agresije. To se može zaustaviti samo odgovarajućim oružjem. Neprijatelj ne razume drugačiji jezik. Potrebne su i nove sankcije, političke i ekonomske, kao i uspostavljanje tribunala za agresiju koji bi odlučio o odšteti za Ukrajinu, a platila bi je Rusija.
За рахунок російських активів.
Predsednik Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi upozorava da se nastavljaju raketni napadi koji bi mogli da ugroze bezbednost nuklearne elektrane u Zaporožju, ali Moskva navodi da je situacija pod kontrolom. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da bi sukobi mogli da se zaustave ukoliko bi se za to založila američka administracija.
Američki predsednik može brzo da zaustavi ovaj rat ukoliko to zaista želi. Jasno je da sva uputstva Kijevu stižu iz Vašingtona. Dakle, dovoljan je jedan poziv i sve bi bilo gotovo. Ne govorimo o tome da bi se sve završilo istog trenutka, ali je ključ za dešavanja u Ukrajini u rukama Amerike. Bela kuća je ipak izabrala potpuno suprotan put, jačanje ukrajinske vojske.
Nakačivanje Ukrajine oružjem.
Evropska unija je produžila sankcije Moskvi za još 6 meseci, a radi se o kaznenim merama koje su usmerene na određene sektore ruske privrede, prenose mediji u Briselu. Pojedini zvaničnici unije su naveli i da zajednica planira ograničenje cene ruskog dizela. Premijer Mađarske Viktor Orban rekao je da će Budimpešta staviti veto na potencijalne sankcije koje bi se odnosile na saradnju sa Rusijom u oblasti nuklearne energije.
U Češkoj se danas i sutra održava drugi krug predsjedničkih izbora u kom se nadmeću bivši premijer i lider najjače opozicione partije ANO Andrej Babiš i nezavisni kandidat, penzionisani NATO general Petar Pavel. Prema anketama, favorit za pobedu je Pavel. Glasanje će biti završeno sutra u 14 sati.
Prema nekim procenama, Indija je postala najmnogoljudnija zemlja sveta. Kina je druga i u toj zemlji je prvi put posle 60 godina zabeležen pad broja stanovnika. Nova populaciona politika je rađenje troje dece, ali su procene da je ta mera došla kasno. Da li će se to odraziti na svetsku ekonomiju, ali i odnose sa Srbijom, čućete u prilogu Jelene Perendije Mihajlović.
2022. u Kini ušla je u istoriju kao godina u kojoj je opao broj stanovnika. Sva krivica svaljena je na politiku jednog deteta, koja je zbog siromaštva stanovništva uvedena 1979. godine, a koja je generacija ostavila bez braće i sestara. Nekadašnji dopisnik Radio Beograda iz Pekinga, Milorad Denda, za naš program kaže da uzrok nije samo politika jednog deteta.
Sve ono što prati razvoj zemlje i razvijanje zemlje, podizanje životnog standarda, urbanizacija, obraćanje pažnje na izgrađivanje karijere, sve što je donosio taj moderniji način života u Kini, isti problemi su se pojavili u Kini kao što su se pojavili i kod nas, gotovo svi imaju jedno, najviše dvoje dece.
Dešavanja u zemlji koja čini šestinu ukupne ljudske populacije za sada ne brine ondašnje zvaničnike, koji kažu da ne bi trebalo paničiti. Da u kratkom roku neće biti velikih posljedica, smatra i Katarina Zakić sa Instituta za međunarodnu politiku. Ona za naš program kaže da vlast u Kini trenutno razmišlja o produženju radnog veka, pošto je 280 miliona ljudi starije od 60 godina.
U Kini uobičajeno žene koje su na nižim položajima odlaze sa 50 godina u penziju, žene koje su na rukovodećim mestima sa 55, a muškarci sa 60. Dakle, tu ima prostora da se broj radno sposobnog stanovništva poveća. Također može se povećati broj ljudi koji rade, da kažemo, pola radnog vremena, povećati broj sezonskih radnika i tako dalje. Dakle, Kina još uvek nije u problemu. Apropo toga koliki ima broj radno sposobnih stanovnika, ovo o čemu mi sada pričamo, to su problemi koji Kini mogu eventualno nastupiti za narednih 10, recimo, do 20 godina.
Velike promene u svetskoj ekonomiji, ali ni u odnosu sa Srbijom, za sada ne očekuje profesorka na Fakultetu političkih nauka Dragana Mitrović. Ona za Radio Beograd 1 objašnjava da Kinezi postaju sve obrazovaniji, a da nekvalifikovanu radnu snagu zamenjuju roboti. Smatra da bi Srbija, pored dosadašnjih, trebalo da privuče kineske investicije koje su ekološke i po najvišim standardima.
Zemlja koja je otvorena za ulaganje kod nas, gdje je ekonomski sektor i politički stimulisan da ulaže u našu ekonomiju, sada generalno ima viši tehnološki nivo. Tako da Kina u ostalom bila prošle godine i najveći globalni investitor i mislim da mi prosto, obzirom da se toliko ističe kvalitet bilateralnih odnosa, imamo pravo i da očekujemo da neke tehnološki napredne investicije da ih vidimo u našoj ekonomiji.
Kineski proizvodi na našem tržištu samo su mali deo onoga što ta zemlja nudi. Njihove multinacionalne kompanije i preduzetnici svoje poslove preseljavaju u druge azijske zemlje, gde je radna snaga jeftinija, tako da za sada nema bojazni da ćemo ostati bez povoljnih proizvoda iz Kine.
Ovo su novosti dana. U narednih 7 dana gorivo na pumpama u Srbiji biće skuplje. Nova cena litra dizela je 200 dinara, a benzina 170. Dizel je poskupeo 2 dinara, benzin 3. Poskupljenje je posljedica povećanja cene sirove nafte. Baril je skuplji od 88 dolara.
U železničkoj stanici Zaječar jutros oko 9 časova iskliznule su dve vagon cisterne sa fosfornom kiselinom. Cisterne se nisu prevrnule, nisu oštećene, nema curenja i nema opasnosti po ljude i životnu sredinu, saopštile su Železnice Srbije. Kompozicija ima 12 vagona, prevoznik je Srbija Cargo, cisterne su u vlasništvu kompanije Elixir. Železnički saobraćaj na tom delu pruge nije u prekidu.
Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović razgovarala je sa ruskim ambasadorom Aleksandrom Bosanharčenkom o bilateralnim odnosima i o saradnji u oblasti energetike.
Đedovićeva je navela da je obezbeđeno stabilno snabdevanje gasom i da je sa ruskim partnerima puštena u rad prva gasno-parna elektrana u Pančevu. Dodala je i da se zajednički radi na revitalizaciji hidroelektrane Đerdap 1.
Ministri nauke, tehnološkog razvoja i inovacija i za javna ulaganja, Jelena Begović i Marko Blagojević, u Novom Sadu su obišli radove na izgradnji novog objekta Instituta Biosens. Izveštaj Petra Kočića.
Direktor Instituta Biosens Vladimir Crnojević očekuje da će završni radovi na zgradi biti gotovi za mjesec dana.
Planirano je da bude 250 zaposlenih naučnika ovde, najsavremenije laboratorije u oblasti biotehnologije i nanotehnologija i deo jedan za start-up kompanije u vidu prostora za akcelerator, ali ideje ove zgrade, pored toga što je jedna od najlepših zgrada u našoj zemlji trenutno, jeste da privuče i ljude sa strane i kompanije koje treba sarađuju sa institutom, ali i povratnike na koje računamo iz inostranstva, da će doći ovde i da će vidjeti da se ovde rade istraživanja svetskog nivoa.
Ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Jelena Begović rekla je da primjena novih tehnologija u poljoprivredi u nastupajućim vremenima predstavlja ključnu kariku preživljavanja ne samo naše zemlje, nego i čovečanstva.
Mislim da je ovo sjajna prilika i sjajan uspeh Republike Srbije da imamo ovakav jedan institut, da imamo sjajne istraživače i eksperte za koje se, Boga mi, koliko vidim, ceo svet bori da ih privuče u svoje zemlje, u svoje istraživačke okvire, i mislim da treba da radimo, da sve damo od sebe, da zadržimo te ljude i da, nadam se, još ovakvi instituti niču u Srbiji, da je ovo samo početak.
Preko Ministarstva za javno ulaganje država je u izgradnju zgrade i nabavku najsavremenije opreme izdvojila 15,5 miliona evra. Ministar Marko Blagojević ističe da je realizacija ovog projekta značajno doprinela Evropska unija sa još 14 miliona evra donacije.
Delatnost instituta je vrlo, vrlo specifična. Traže recimo čiste sobe u kojima mora da bude sve apsolutno besprekorno. Traži da objekat ne bude izložen bilo kakvim vibracijama, i zbog toga je ovo jedini objekat u Srbiji, da ja znam, koji je recimo izgrađen jednim svojim delom na jastucima takvim da kompenzuju sve vibracije.
Ministri nauke, tehnološkog razvoja i inovacija i za javna ulaganja danas će u Temerinu obići i Nacionalni istraživačko-obrazovni centar inovacionih tehnologija u poljoprivredi Agrokampus, kao i rekonstruisani objekat Centra za istraživanje u živinarstvu i farmu insekata koji se gaje za potrebe alternativnih proteina u ishrani životinja.
U Beogradu je otvorena rekonstruisana zgrada Vazduhoplovne akademije. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić kaže da tom investicijom od oko 3 miliona evra pokazujemo koliko kao država napredujemo u aviosaobraćaju. Akademija radi po međunarodnim standardima i može da školuje kadrove za potrebe svih država u ovom delu Evrope. Zabeležio Ivan Jovanović.
Uz pomoć vlade Srbije počela je modernizacija zgrada i opreme koju koristi Vazduhoplovna akademija. Posle završene rekonstrukcije, jedan od objekata u bazi te institucije u Beogradu obišao je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić.
Nas čeka rekonstrukcija još jedne zgrade, u rekonstrukciju ove uloženo je malo više od 3 miliona evra. Tamo će biti simulator za ATR-ove, ovde za Airbus 320. Svi koji ovde budu završili školovanje imaće svoj posao i niko neće čekati posao. To jeste suština pravog obrazovanja, da se ljudi školuju za ono gde mogu odmah da rade.
Prema Vesićevim rečima, budućnost Vazduhoplovne akademije sa bazama u Vršcu i u Beogradu suštinski je zasnovana na dobrim poslovnim rezultatima Air Srbije.
Prošle godine naša nacionalna aviokompanija Air Srbija uvela 15 novih linija, ove godine su najavili 21, pa će sad već biti 22 linije. Završit ćemo na proleće novi terminal na aerodromu. Mi smo i sada sa postojećim kapacitetima sa najviše putnika u ovom delu Evrope i to samo pokazuje koliko je važno da imamo obrazovne institucije koje prate ovakav razvoj.
Direktorka Kancelarije vlade Srbije za dualno obrazovanje Gabriela Grujić rekla je da našu Vazduhoplovnu akademiju treba posmatrati i kroz širu sliku stanja u međunarodnom vazdušnom saobraćaju.
Ako projekcije evropske kažu do 2025. godine će nam trebati preko 270.000 pilota, to vam govori o tome kuda će se kretati ovaj centar. Prevashodno želimo da obezbedimo kvalitet znanja našim mladima, ali centar ima karakter međunarodnog razvojnog centra i to za razvoj ne samo obuka i školovanja pilota, nego i aviomehaničara, kontrola leta itd.
Posetu Vazduhoplovnoj akademiji Grujićeva i Vesić iskoristili su za potpisivanje memoranduma o saradnji institucija na čijem su čelu o razvoju trening centara u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju.
Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici proslavljaju Savindan u čast Svetog Save, utemeljivača našeg obrazovanja, crkve i diplomatije. Sveti Sava se smatra začetnikom srpske srednjovekovne književnosti. Zaštitnik je prosvetnih ustanova, obeležava se kao školska slava od 1840. godine. U vladi Srbije pojedincima i institucijama uručene su svetosavske nagrade. Resorni ministar Branko Ružić prethodno je posetio osnovnu školu Pavle Savić u Beogradskom Mirjevu. Izveštava Ivanka Joksimović.
Za učenike Savindan je nenastavni dan. Obeležava se priredbama i svečanim akademijama. Tradicionalno se lomi slavski kolač, a đaci se podsjećaju značaja prvog srpskog arhijepiskopa i prosvetitelja.
Danas se slavi Sveti Sava i učiteljice su podelile neke pesmice i mi ćemo danas da ih otpevamo.
Sveti Sava je bio prvi prosvetitelj i osnovao je srpsku školu. Takođe, on je bio glavni sveštenik gde je organizovao srpsku crkvu i učio je ljude da se mole.
Iako je bio princ i mogao je, imao je bogatstvo i to, on se ipak posvetio duhovnom životu.
U vladi Srbije ministar prosvete Branko Ružić uručio je pojedincima i institucijama svetosavske nagrade za prethodnu godinu za postignute izuzetne rezultate u oblasti obrazovanja i vaspitanja, unapređivanje obrazovno-vaspitne prakse, kao i razvoj naučnih i umetničkih dostignuća. Od 180 prijava izabrano je 34 dobitnika nagrade. Laureati kažu da im je to dodatni podstrek za postizanje novih uspeha na individualnom i kolektivnom planu.
Ja se zovem Miroslav Bogdanović, profesor književnosti, novinar iz Kruševca. Drago mi je da sam dobio ovo najviše priznanje koje je dobio neki Srbin pravoslavac, prosvetni radnik, i malo se i neprijatno osjećam jer i razmišljam da li sam zaslužio ovako visoko priznanje.
Ja sam Lekoslava Petrović, direktor škole za deca oštećenog sluha Nagove Stefan Dečanski, i ove godine sam imala tu izuzetnu čast da me predložila zajednica škola za učenike sa smetnjama u razvoju i aktiv škola za učenike sa smetnjama u razvoju za ovu prestižnu nagradu, najveću nagradu u oblasti obrazovanja.
Ministar prosvete Branko Ružić čestitao je dobitnicima i istakao njihov doprinos obrazovanju u našoj zemlji. Poručio je da je vlada Srbije posvećena unapređenju i modernizaciji prosvete kao jednom od najvažnijih stubova društva.
I u skladu sa tim ministarstvo prosvete nastaviće da sprovodi reformu celokupnog prosvetnog sistema i intenzivno radi na stvaranju kvalitetnih uslova za rad i učenje.
Ministar Ružić poručio je da život i delo najvećeg srpskog prosvetitelja potvrđuju moć i snagu obrazovanja i značaj zalaganja i rada na dobrobit sadašnjih i budućih generacija. Svetosavska akademija pod nazivom Riznica Srbije biće održana u MTS dvorani u Beogradu od 20 časova.
Školsku slavu, svetosavskom himnom i prigodnim kulturno-umetničkim programima obeležili su i učenici i nastavnici na Kosovu i Metohiji. U osnovnoj školi Kralj Milutin u Gračanici rečeno je da je Sveti Sava naš pečat svemu onome što vredi i što je za ponos jednog naroda.
Povodom 11 godina od osnivanja registra nacionalnog internet domena Srbije, fondacija poklanja novi ćirilički fond. Osnovna delatnost registra je upravljanje nacionalnim domenima .rs i .srb. Poslednjih godina sve više se bavi i zaštitom srpskog jezika, pri čemu koristi veštačku inteligenciju. O tome Milenko Marković.
Krajem 2018. godine registar je obezbedio da se pri upisivanju internet adrese koriste slova i srpske pored engleske, odnosno takozvane ošišane latinice. U međuvremenu je pre godinu dana i ćirilica dobila svoje mesto preko ćiriličkog .srb domena. Ovih dana, povodom 11. godišnjice, registar na svom sajtu poklanja najnoviji ćirilički fond, kaže Dijana Milutinović, saradnica za marketing i komunikacije u toj fondaciji.
Ove godine je četvrto po redu ćiriličko pismo dizajnirano pre svega za ekranski prikaz. Do sad smo poklonili već tri takva pisma. Rešavaju neke, da kažemo, osnovne probleme koji su se javili, pre svega kurziv kod nekih specifičnih slova kao što su š ili g i tako dalje. Jako često smo imali ispisane zapravo to na recimo bugarskoj ili ruskoj ćirilici, a ne zapravo na srpskoj ćirilici.
U registru se bave i korišćenjem veštačke inteligencije. Ta tehnologija može da se primenjuje gotovo u svim oblastima, uključujući i zaštitu srpskog jezika u digitalnom svetu. Dijana Milutinović kaže da sada rade upravo na jednom takvom projektu.
Oni su razvili alat zasnovan na veštačkoj inteligenciji koji nudi alternativne nazive domena srodnije, da kažemo, govornom jeziku. Da negde s jedne strane ponudi korisniku nešto što će možda da se prepretražuje ili negde da pogodi nameru korisnika. To je, na primjer, kao kad vi negde tražite vrtić, pa nema rezultata za vrtić, ali ako nesete obdanište, onda će vam se izlistati rezultati.
Veštačka inteligencija se prema njenim rečima u Srbiji koristila sporadično u projektima većih kompanija ili u naučnoj zajednici. Ideja registra je da se ta tehnologija ponudi za korišćenje u pojedinim oblastima koje su u široj upotrebi. Milutinovićeva smatra da će to doprineti razvoju privrede, ali i zaštiti jezičke baštine.
U Beogradu je povodom Međunarodnog dana sećanja na žrtve Holokausta premijerno prikazan dokumentarno igrani film Peto pismo Hilde Dajč, scenarista je Božidara Nikolića i u režiji Ivice Vidanovića. To ostvarenje govori o tragičnoj sudbini mlade Jevrejke u prvim godinama Drugog svetskog rata u okupiranom Beogradu, kaže reditelj.
Ova priča o Ani Frank našoj, kako je danas zovu, a ja mislim da je ova priča mnogo kompleksnija i mnogo složenija i mnogo uzvišenija nego Ana Frank, a objasniću i šta se meni dopalo kod Hilde. Hilde je očigledno bila jedna toliko časna, toliko uzvišena osoba koja je imala dovoljno snage da ubedi svoje bogate roditelje, da ode da pomogne svojim sunarodnicima za koje je pretpostavljala da su se plašili, stradali, iako nije u potpunosti znala kompletnu priču, jer očigledno je i po njenim pismima da su Nemci i Ustaše jako krili ono što se dešavalo sa suprotne strane.
Film Peto pismo Hilde Dajč večeras će prikazati naša televizija. Novak Đoković borit će se za 10. titulu na Australian Openu i 22. na Grand Slam turnirima. Željko Stefanović.
Istorija se ispisuje baš onako kako je svojim partijama kreira Novak Đoković, finalista još jednog Grand Slama Australian Open. Na putu ka 10. tituli najboljeg na ovom turniru, srpski teniser danas je ubedljivo savladao američkog tenisera Paula u 3 seta. Bilo je 7-5, 6-1, 6-2. U meču koji je trajao 2 sata i 20 minuta, Novak iskoristio prvu meč loptu i obezbedio toliko željeno finale. Da nije bilo prvog seta u kome je Đoković imao neiskorišćenu set loptu, a rival nadoknadio zaostatak od 4 gema i samo na čas izjednačio rezultat na 5-5, moglo bi se reći da je ovo bila jedna lagana pobeda bez uzbuđenja. Samo u tim trenucima, pred kraj prvog seta, Polije opravda učešće u polufinalu Grand Slema. Novak tako ispisuje nove stranice svoje trofejne karijere. Rival na putu do 10. pehara u Australiji bit će mu Grk Cicipas, koji je u drugom polufinalu savladao Hačanova sa 3-1 u setovima. Prva asocijacija, finale Roland Garrosa u kome je Novak preokrenuo sa 0-2 na 3-2. Šta kažu stručnjaci? Reči teniskog trenera Gorana Bubnja.
Svako ima svoja neka sećanja. Novaku je to opomena da protivnik ne ode na 2-0 u setovima, a Cicipasu je to pouka da može da se izgubi meč kad se vodi 2-0. I taj neki trag koji je Novak ostavio posle tog meča na Cicipasa, videlo se bukvalno godinu dana je Cicipas lutao rezultatima, bukvalno zbog tog meča. To je prvi Grand Slam, prvo Grand Slam finale koje je mogao da osvoji. U tom nekom smislu je Novak u prednosti.
Važno je istaći da će se pored trofeja pobednik finalnog meča turnira Australian Open naći i na čelnoj poziciji svetske ATP liste. Meč između Novaka Đokovića i Stefanosa Cicipasa na programu je u nedelju u 9:30 po srednjoevropskom vremenu.
Košarkaši Crvene zvezde i Partizana sastaće se u 21. kolu Evrolige. Domaćin je Crvena zvezda. Utakmica u dvorani Aleksandra Nikolić počinje u 19 časova. Na svetskom prvenstvu u rukometu igraće se polufinalni mečevi. U 18 časova sastaće se Španija i Danska, a u 21 čas Francuska i Švedska. Utakmice prenosi drugi program RTS-a.
Meteorolozi kažu tokom popodneva oblačno sa snegom slabog intenziteta u Timočkoj krajini i sa slabom kišom, u Beogradu pada sneg, trenutna temperatura je 1 stepen koliko je u Nišu i Kragujevcu, u Novom Sadu 0, na Kopaoniku minus 6. Vreme sutra.
Oblačno i u većini krajeva sa snegom, uz manje povećanje snežnog pokrivača. Jutarnja temperatura od minus 1 do 1, dnevna od 1 do 4 stepena. I u Beogradu oblačno sa snegom, uz manje povećanje snežnog pokrivača. Temperatura od 0 stepeni do 2 stepena.
Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Tina Amić i Nena Celaković, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Biljana Jovanović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Miroslav Bojvedić, hvala vam na pažnji, prijatno popodne.